Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 28. maí. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn gerðu í nótt einhverja umfangsmestu drónaárás á Rússland frá upphafi innrásarinnar. Rússnesk yfirvöld segjast hafa grandað 300 flýildum þar á meðalum 40 sem stemdu í átt að höfuðborginni Moskvu. Talsverð truflun varð á flugumferð og árásin kemur í kjölfar þungra árása rússa helgina sem stjórnvöld í Kiev segja hafa drepið minnst 13. Donald Trump bandaríkjaforseti brást hart við og sagði Vladimir Putin Rússlandsforseta galinn. Ekkert virðist miða í átt til friðar þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir að undirlagi bandaríkjastjórnar. Ríkissjóður hefur keypt eigin skuldabréf til baka að nafnvirði tæpra 204 miljóna evra eða jafnvirði 26 miljarða króna. Á vef stjórnarráðsins eru uppkaupin sögð liður í lausafjár og skuldastýringu ríkissjóðs og þau verða greitt með hluta af andvirði evru skuldabréf sem ríkissjóður gaf nýverið út. Þann 19. maí bauðst ríkissjóður til að kaupa eigin skuldabréf sem gefin voru út árið 2020 með gjalddaga í júní á næsta ári. Heildarnafnverð útgáfunar var 500 milljónir evra. Fólk hefur safnast saman norðanvert á Gaza og mótmælt stjórnarháttum Hamas og hernaðaraðgerðum Ísraels. Amnesty International segir Hamas hafa brugðist við með ofbeldi.
Mannréttindasamtökin Amnesty International segir Hamas liða hafa ógnað og ofsótt friðsama mótmælendur á Gaza sem hafa andæft stjórnarháttum hreyfingarinnar. Samtökin hafa fylgst með og skráð athæfi Hamas síðustu 2 mánuði og segja öryggis fulltrúa hreyfingarinnar hafa beitt mótmælendur harðræði meðal annars við yfirheyrslur. Frank Johansson, forstöðumaður Amnesty, segir slíkt athæfi svívirðilegt og stílust brot á rétti palestínufólks til mótmæla. Því skuli Hamas umsvegalaust hætta ofsóknum sínum og láta mótmælendur í friði. Frá því mars hafa hundruð eða þúsundir komið saman á norðanverðu Gaza til að krefjast þess að Ísraels ríki stöðvi umsvegalaust kerfisbundna útrýmingu íbúa svæðisins og þvingaðan brottflutning þeirra. Andófinu hefur ekki síður verið beint gegn stjórn Hamas á Gaza og margir hafa krafist þess að henni ljúki.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rástföð.
Jú, leggjum að stað hér í morgun útvarpinu á Rás 2, klukkan 3:00 gengin í 8 og Ingvar Þór Hafdís Helga, við verum hérna með ykkur til klukkan 9.
Heldur betur, já, á þessum miðvikudegi sem er þó að einhver leiti eins og föstudagur fyrir sumum, það eru þetta uppsteiningadagur á morgun og frí hjá fólki í svona hefðbundinni. Hefðbundinni vinnu, má ekki segja það?
Jú, ekki.
Já, ég held það. Allavega það eru þetta fullt af fólki sem að vinna vaktir og fleira en fyrir okkur hinn að þá frí á morgun. Uppsteiningadagur kemur alltaf svona, hann svona, þú veist, ekki beint óvænt en, en hann alltaf svona þó, á stúku, einn á stangli.
Já, já, og kannski var ágætt að fara að færa þetta nær helgi.
Já, ég veist það, nei, ég veist það, ég held það að við förum að færa þetta eitthvað, að það sé fyrst að skrifa því að afnema þetta, þannig að ég myndi ekki þóra að hrópla fyrst.
En það að fyrst færi þetta yfir á föstudag og síðan væri þetta bara ekki lengur.
Ég meina ef sagt er að þetta hafi gerst á fimmtudegi, þá hljótum við að halda upp á það á fimmtudegi, við getum ekki breytt sögur.
Nei, nei. Og þá verum ekki að halda upp á það líka. Minnast þess sem verið að halda upp á.
Já,
þetta er ágætt að fá svona frídag inn í miðri viku, það er rétt og það er einhvern veginn býr til aðra stemmingu í kringu vikuna.
Já, heldur betur. Þetta er allt sem hann tengt páskunum sko og hérna fyrir þeir sem að ekki þekkja til þá Þá held ég að, já, þetta er dagurinn þar sem að Jesús á að hafa staðið, sko, risið upp og hérna, æ, við þekkjum þetta alls sem að allan að fórum í kristinfræði, þá hún ekki lengur til eða.
Já, það nú það.
Ekki þeirri mynd sem innan, að ég fekk ég það
minnst. Innan einhverju trúabræðafræði eða samfélagsfræði, ég þekki það ekki, við þurfum að ræða það við einhvern sem þekkir betur til.
Já.
En ég taldi um frí og stemmingu og fleira, við ætlum að taka stöðuna hér á tenni RÍF. Þetta er Rífe í upphafi þáttar, Anna Klara Björgvinsdóttir. Hún ætlar að ræða við okkur áhuga Íslendinga, þetta sumarið og ferða þjónustuna í þessu íslenska sveitafélagi, mætti segja nánast. En við sækjum þarna mikið, allan ástins ring.
Já, þetta hellingur á Íslandingur sem bara hreinlega býr þarna. Þannig að, já, við ætlum að taka púlsinn þar.
Síðan ætlum við að ræða við Þuríði Bjægisdóttur sem er formar ökukennarafélags Íslands. Hún ætlar að ræða hér við okkur fréttir fall, hlutfall í bóklega prófinu, ökuprófinu þar að segja, og breytingar sem voru gerðið. Það var umfjöllum þetta í morgunblaðinu í gær og fyrirsögnin helmingur fellur í kjölfar breytinga á ökuprófi. Það er nú heilmikið.
Já,
helmingur sé að falla. En þetta komur þetta fram að þetta er örlítið að minka, þetta var 61,7% fyrir rúma ári síðan. Þannig að maður spyr sig hvort að þetta þurfi að vera svona erfitt.
Já, og samt sko líka viljum við ekki hafa þetta frekar erfitt af því að, já, ég veit ekki.
Manstu allar þessar reglur? Allt skiltin sem spurtur
Ég veit ekki, ég hérna eflaust ekki sko, en allavega keiri ég alveg ágætlega held ég og já. Hérna, já, þannig að það kannski punkturinn að
að mögulega skipti verklega meira máli, ég veit það ekki en þarna var sérst voru breytingar gerða núna meðan maí á síðasta ári og þá var farin svo leið að þetta er nú alfarið þetta er alfarið gert rafrænt sem var nú líka það, ég tók prófið
Já, þannig að bendir á hversu mikið yngri þú ert en ég er sko, því að hérna, mitt var nú bara skriflegt sko,
En nú er ekki lengur krossa spurningar, heldur eru próftakar reynilega að haka við það hvort uppgefnar fullyrðingar séu réttar eða rangar, þetta er, sem við segja sko, helmings líkur á að þú gískir á rétt þá væntanlega og prófhlutarnir tveir á bjöluti sammenaðir og spurningum fjölkað en þetta spynir hvort að þannig sé þetta að segja að hvorug uppgefin fullyrðing sé rétt eða
þannig það er eiginlega þrýr
en við ræðum þetta betur við Þuríði Bjægisdóttur hér á eftir.
Já, akkurat einmitt hellingur í þessu og svo ætlum við að taka óvænt óvænt hobby sem að fekk mikla athygli í gær það var þegar að Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakan hann líkti aðalfundi sósíalisti við Warhammer útsöluna í Nexus við fórum aðeins að ræða það hvað Warhammer er ég bara augljóst að við tölum ekki nóg Warhammer sem við kunum alltaf að bera fram til að byrja með sko. En svo fór þetta nú aðeins að rifjast upp sko, og hérna, jú, þetta er eitthvað svona kallar sem að er hægt að safna setja saman að eitthvað leiti held ég og mála, en þar er þess ekkert lokið, sko. Það eru bara leikmenninir
já,
svo er þetta heitt leikur sko.
Akkurat.
Og hérna, þetta er keft í þessu á alheimsvísu og fólk sko, ég sekku sér djúft ofan í þetta vandaða áhugamál og það er spurning hvort að það sé pláss í lífi sumra fyrir þetta sem hefur ekki nú þegar kynnt sér Warhammer en Guðmundur Hrafn, nei hérna Kristján Blöndal svaraði Guðmundi Hrafni Arngrímssyni og svona frábað Warhammer samfélaginu því að vera einhvern veginn blanda saman við átök innan sósialistaflokksins en á sama tíma vill hann þetta endilega kynna fólk fyrir þessu áhugamáli
já,
og við ætlum að þykja það.
Já, heldur betur Guðmundur Hrafnir er maður sem hefur aldrei rúlað sexum eins og þannig kom fram
já,
við spyrjum hvers vegna er fólk að rúla sexum
já,
hvað því er það gott
er þetta hefðbundni teiningar
já,
af því að það er jú sexliðar á þeim, erum við að tala venjulega teininga, er þetta meira svona eins og í Dungeons and Dragons sumi segja að það séu líkindi þannig á milli.
Já, það eru fleiri hliðar eða eitthvað.
Já, og margir alls konar teiningar, kann það þó ekki nóg vel, hefur lengi langað að læra. Þetta er heill heimur og við ætlum aðeins að dýfa bara litlu tónni þar ofan í. Kristján Blöndal er sjálftitlaðar Warhammer Boss.
Já.
Hann ræktar þetta hérna, áhugamál sitt af mikill elju og ég veit hann fer erlendis að keppa reglulega ef ekki bara nokksunum á ári þannig að hann kemur hingað til okkar og segir okkur betur frá.
Já, sjá síðan að Guðmundur Hrafn setti á sína Facebook síðu eftir þetta allt saman að starfsfólki í Nexus geti vottað að hann er vanur með teiningana.
Nú, já, já.
En á þú eftir að öðurlast nægan þróskalla tilinga mér Warhammer, skrifaði formaði leiðenda samtakana.
Já, þannig að hann er ekki orðið nógu djúpur til sem eiga einhvern veginn blanda þessum samfélögum saman.
Hann er alltaf verist vera djúpur í Nexus og spilum en þó ekki Warhammer. Við þurfum að ræða þetta við hann líka bara hér síðan.
Á báðar hliðar sko.
Á báðar hliðar.
Hann hefur alltaf kannski mætt á útsöluna einhvern tímann.
Já, já.
Og
þekkir hérna, þetta.
Þekkir þá tilfinningu.
Enda, já, já.
Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, ætla líka að vera hérna hjá okkur og við ætlum að ræða sent og fleira.
Já, og síðan ætlum að halda áfram umræðum hvort og hvernig bjóða ég upp á áfengi á íþróttaleikjum vorum við í gær að ræða við Mána Pétursson, umboðsmann og stjórnarmann í KSI og Árna Guðmundsson sem svona æskulíðs sérfræðingur, getum við sagt, aðjúnt við háskólan líka. Mm-hmm. Þeir voru að deila það hvort að það ætti að leifa þetta þegar kemur að knattspyrnu leikjum. Nú ætlum að ræða við Jóhann Má Helgason sem sérfræðingur í fjármálum knattspyrnu félaga. Hann hefur verið að rýna í rekstra tölur beinar og getur sagt okkur hversu mikilvægt þetta
það
kemur að rekstri í íþróttafélagana.
Já, mikið tala það hversu mikill fjárhagslegur ávinningur af sölu áfengis á þessum íþróttaleikjum. Þannig að við förum ofan í þá sauma en svo erum við í síðustu forfuð að leifa okkur að kíkja aðeins í saumana á menntakerfinu líka að allir fara í sumafrí en skortur virðist vera á leiðsögn innan grunnskóla fyrir nýliða í grunnskólakennslu. Þetta samkvæmt rannsóknum sem að fræða fólk við menntavísindasvið Háskóla Íslands og grunnskólakennarar hafa unnið að. Niðurstöður þessara rannsókna gefa þó líka til kynna að frekari búist til því að svona fyrirfram án þess að nokkuð sé vitað kennarana sjálfa að karlar séu betri en konur í því að halda aga í kennslu. Og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor emeritus við menntavísindasvið hann hefur leitt þessa rannsókn hann ætlar mætinga til okkar í lokþáttar og fara aðeins með okkur yfir þessi mála því að við vitum jú að það eitthvað sem að við þurfum aðeins að kafa ofan í þegar að kemur að skólakerfinu okkar grunnskólanum okkar og jafnvel menntaskólum ég veit það ekki hvernig við höldum utan um börnin okkar
já. Og ert að ræða þetta áfram það rétt og annað hér í morgunblaðinu við erum að fletta blöðunum og líta á VF miðlana og hér kemur það til að mynda fram að það verið að blása til Málþings skóraktarfélags Reykjavíkur þar verið að ræða framtíð Heiðmerkur og vatnið og hvar með keira og allt þetta
já.
Og hér til að mynda rætt við Árna Hjartarsson jarðfræðing og sérfræðing í grunnvatnsmálum og hann segir að ég er þetta sínu mun hann fara yfir aðstæðnir í Heiðmörk út frá grunnvatnsfræðilegu sjónarmið en við á Íslandi erum vel sett hvað var að reynt og ómengað grunnvatn í miklu magni enda nýta nær allar vatnsveitur landsins ómeðhöndlað grunnvatn þótt hreinsun grunnvatn sé líka til og eins og fram hefur komið þá hefur skólaráttafélag Reykjavíkur áhyggjur af skertum aðgengi almennings að stærstum hluta heiðmörkun vegna áforma veitnum að takmarka mjög umferð svæðið og við erum að rætta þetta hér í þættinum
já,
en hér segir að ég vil eitthvað fólk minna að það séu aðrar leiðir betri til að tryggja að vassvend og þetta umræða sem heldur áfram hvernig við ætlum að fara þessi svæði
já,
þetta vil fólk sko njóta þess að vera þarna og það þægir þetta að geta kyrt á staðinn og fara síðan út en maður vill líka passa
það líka nauðsynlegt að hafa hreint vatn engin veit hvað áttu hefur fyrir mist hefur sko, segi ég mér langar ekki
í vatn
sem að þarf að setja klór út í eða hvað því þetta eru þetta umræða sem að mun halda áfram og hérna vonandi mun einhverir Já, bara bestu fræðingarnir komast að eitthvað skynsalegri niðurstöðu í þessu. Ég segi líka hér að hérna, eins og hefur verið sagt frá að sko, þá eru þetta byrstu listi við þau sem að keiftu í Íslandsbanka núna í síðasta útboði og hér kemur fram að karlmenn voru 2/3 kaupenda í útboðinu og hér rætt við hagfræðingin Konráð S. Guðjónsson sem að segir í greiningu af vefsíðu sinni tölulegar upplýsingar gefa til kynna að efna mikið fólk hafi verið fyrirferðar mikið í nýafstöðunu í Íslandsbanka útboði og það náttúrulega kemur kannski ekkit svakalega og óvart en hann hefur aðeins verið að rýna í þetta allt saman og hann hér að hérna taka líka til greina sko kyn og aldur kaupenda og hann segir 2/3 vera karlkyns eins og kom fram og ja, 93% séu innfættir Íslendingar, getur það ekki verið.
Já.
Og ég hérna stikla á stóru, ég hérna
hlað. Já, það líkum að sko, þetta hafi helst dreifst til fólks á aldrinum 50 til 69 ára. Þessi hort til dreifingar hámars útlituna sem var 20 miljónir króna séu sami aldurshópur en stórtækari með ríflega 50% hennar. Og að lokum þá segir Konráð spurningar óneindanlega vakna sömu sanngirni sjónarmið og öllum ósætti með útboði fyrir hvað 3 árum núna.
Mm.
Þannig að þetta, en ágætt að fá þessa lista, þetta allt opið og gagnsætt.
Já, já, það bara þannig. Og hægt að rýna í þetta hafi fólk til þess tíma. En þetta hér að sjálfsögðu, hipsum haps.
Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í Þetta lífið sem langar í Kynnast konu sjöf sem að elska líka hund og ví Þetta lífið sem langar í
Lífið sem mig langar í, ég heyrði nú einhvern tímann haldaði fram að þetta var í kaldhæðinni þetta lag, ég tók því nú ekki.
Nei, ég held ekki.
Nei, mér varst það svo einlægt.
Þessa lífs.
hverstags lífsins.
Já, hverstags lífsins og millistéttarinnar, kannski. En við ætlum að taka stöðuna á Tenerife hér í upphafið þáttar og Anna Klara Björgvinsdóttir, já, hún er á línunni frá Tenerife. Já, góðan dag. Heyrðu í okkur Anna?
Hún verðist vera dottinn út af línunni, en já, við reynum bara að ná í hana
já, aftur. Já, já, já. Anna Klara, heyrðu í okkur?
Það þarf að, sko styrkja þetta samband hérna á milli Tenerife og Efstaleiti.
Það slitna strax.
En
þarna ertu komin inn, Anna Klara, sæl og blessuð, góðan dag.
Góðan daginn.
Og okkur langaðs að taka stöðuna á Tenerife núna í upphafi sumars. Við erum að sigla hér inn í sumar eða við erum svona fengið að vera að fá sumar daga hér heima. Hver staðan úti?
Herðu, já, bara ég samglæst ykkur innilega fyrir alla þessa sumardaga sem þið fenguð. Ég var að rosa glöði hjarta mér að þið fenguð loksins eitthvað smá sumar.
Já,
sumarið komið hérna líka. Ég var að metta hérna að tala um það hérna um daginn að maður veit að sumarið komið þegar að kokosoljan er farin að vera fljótandi form en ekki förstu.
Akkurat, já.
Einmitt. Það ekki alveg kannski þannig hér en þú segir sumarið komið það fer þá svona kannski yfir 20 gráður eða hvað það nú alltaf hlýtt hjá ykkur
Já, jú, vissulega það alltaf hlýtt hérna. En já, þegar það fer yfir svona 25
wow.
ef ekki segja það
já.
Þá er sumarið komið
já. Hvernig staðana á Íslendingum þarna úti núna, er þetta fjöldi fólk sem er þarna á þessu svæði nú þegar?
Já, það er aðeins að, hérna, að pikkast upp aftur. Mæ er yfirleitt, mæ og september eru rólegustu mánuðinir hérna, í ferðamanna bransanum hjá Íslendingum allavega og bara langflestum Evrópu þjóðum. Þetta er svona það sem við köllum svona changeover tíminn þegar að hérna, þegar að pörin og fólk í eldra kanti sem er yfir vetratíman er að fara heim til sín og barnafólki er ekki komið.
Já, akkurat.
Og núna er það að breytast og bara allir að koma, ekki bara barnafólk, en hérna, svona, meira barnafólki kemur yfir sama tíman. Þannig að sá tími er að gangi í garð núna.
Já, þannig að það er frekar barnlaust fólk sem er að koma svona ekki yfir sumarið.
Já, ég myndi að segja það.
Mm-hmm.
Og til dæmis bara hjá okkur að þá er janúar, febrúar, mars er svona alveg príma tíminn sem að fólk, ballust fólk er að koma hérna og er bara alveg í 2-3 mánuði og þetta er hérna, það er allt orðið bóka hjá okkur fyrir janúar, febrúar, mars á næsta ári til dæmis.
Já.
Og það er bara í febrúar.
Þetta er vinsælt, sko, þú er búið þarna hvað núna í einhver 7 ár hefur verið mikil breyting þarna á þeim tíma, finnst þér?
Já, á hvað leiti?
Já, kannski bara, sko, við byrjum aðeins bara hvað varðar við frá Íslendinga og fjölda og hópin sem þarna sækir?
Ég myndi kannski ekki segja þessi einhver breyting á hópnum en mér finnst mér finnst eins og að sé hérna, fólk er alltaf að koma aftur og aftur sem hefur búið að koma hérna í fjölda ára og en mér finnst fólk vera svona aðeins að hérna, dreifa áhuganum hvar á eiginu að vill vera. Fólk sem hefur búið að koma oft það er ekkit lengur að fara hérna, á þetta aðal túristasvæði. Það vill frekar vera svona aðeins út úr og fara á túristasvæðið bara þegar það vill en fara svo aftur tilbaka og gista það svona aðeins frá en það er svona eigan öll er að heilla meira finnst mér
Já,
ekki akkurat. Bara aðal túristasvæðið
og hún er kannski að mörguleiti fjölbreyttari heldur en fólk áttaði sig á svona framanaf eða hvað
Já, guð minn góður, alveg miklu meira Ég hérna, það, sko, fólk klórar yfirleitt bara svona rétt yfirborðið af því sem hægt að gera hérna þegar það kemur í svona stuttan tíma, þú veist, tvær vikur, þrjár,
Já.
Að þá rétt svo klórar í yfirborðið af því sem hægt að gera á þessari eigu, þó hún sé lítil að þá er bara ótrúlega mikið sem hægt að gera.
Já.
En maður gerir ekki mikið kannski á tveimur vikum. Nei. En þegar fólk búið að vera að koma ár eftir ára þá svona þarf það að skoða sér aðeins betur og skoða aðeins meira. Já, sem bara mjög skemmtilegt.
Akkurat, og talandi að koma ár eftir ára, ertu farin að þekkja sum andlitin sem að koma kannski einmitt bara eitthvað tímabil en alltaf á sama tíma?
Já, heldur betur. Og við förum á íslenska barinn nostalgíu oft á sunnudögum bara í pönsur bara til þess að hitta fólk og þar einmitt er ég ekki alveg viss með skilin sko, hvort Nei. Fólk actually búi eða hvort að ég sé bara búin að sjá því svo oft koma
Já.
Það mjög skemmtilegt sko, hvað tekur við hjá þér núna í dag og næstu daga?
Núna við bara eiginlega að fara að undirbúa komu bara ferðalanga í þeim íbúðum sem að vera að sjá við erum með eigna umsjón líka á eignum sem að Íslendingar eiga og ef að enginn búin að vera að koma í einhver tíma þá þarfum alltaf að fara að athuga hvort allt sé í lagi það gerist ýmislegt þegar enginn sprungi hitta kútar og alls konar þannig að það þarf að fylgjast með eignunum þá enginn sé í þeim og einmitt að undirbúa komu þeirra sem er að koma
Já.
Þannig að við erum bara í tí núna.
Þannig að framöndan, Anna Klara, bestu þakkir fyrir að vera á línu frá Tenerife
Já, takk fyrir sömulegis
Tímaritið sjóarinn á Húsavík, stálgrindarhús, strúktúr, hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Það grennur áratuga reynsla á Íslandi, Blikkás, Smiðjuvegi 74. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Hildur Hafstein, skartgripaverslun Klappastíg og Andra á Reykjavík. Eldstæði og kamínur, funi, smiðvegi 74.
Nýr Hongqi EHS 7, kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi, hlaðin fullkomin í tækni og þægindum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sæfaröða.
Við opnum klukkan 8, alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Það miðvikudagur!
Leikhópurinn Lotta sýnir Hróa Hött á Lottutúni í Ellefardalnum klukkan 6 í dag.
Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð. Útsalan er hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, faxafinni 10.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði. Frumvarp í smíðum en slík löggjöf fordæmalaus meðal ríkja Evrópusambandsins. Tvö af fámennustu sveitarfélögum landsins, Kaldrananes hreppur og Árnes hreppur á Ströndum, hafa hafið óformlegar sameiningar viðræður. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, tekur í dag á móti Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, til að ræða áframhaldandi efnahags- og hernaðarstuðning við Úkraínu. Eldsneytisleki var til þess að stjörnuflegi SpaceX, fyrirtækis Elons Musk, sprakk 45 mínútum eftir að því var skotið á sporbögum jörðu í gærkvöld. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Já, er eitthvað merkilegt við það að vera alltaf að skjóta upp sko eldflög sem er eiginlega búist við af öllum að muni springa.
Mm-hmm.
En það gerist einmitt þess að kom fram í fréttunum. En ég neitt skiptið þá sprakk þetta loftvar eða þessi eldflög hans Elons Musk.
Já, það heldur allt saman áfram en við ætlum hér að ræða annars konar faratæki núna svona. Í þetta skipti.
Það aðgengilegra.
Já, Þuríður B. Ægisdóttir formaður Ökukennarafélags Íslands. Já, hún sest inn hjá okkur, góðan dag.
Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
Sko, við ætlum að ræða ökuprófið sem oft er rætt um. Það var nefnilega áhafur frétt sem birtist á VF Morgunblaðsins í gær sem vakti svona athygli fólks. Þá var fyrirsögnin helmingur fellur í kjölfar breytinga á ökuprófi og það var að vera að fjallin það í kjölfar breytinga á bóklegu ökuprófi sem öruð fyrir rúma ári síðan þá hækkaði fallhlutfall próftaka alveg upp í 61,7% frá áramótum hafið það rétt sig af og setji í 50% en að almennt hafið þetta svona verið þróun en síðustu 10 ára að fleiri og fleiri hafið verið að falla á þessu bóklega ökuprófi. Sko, þú sér þessa frétti í gær, hvernig varð þér við? Er þetta í samræmi við þær sko, tölulegu upplýsingar sem þú hefur?
Sko, þegar ég sá og las þessa frétt í morgunblaðinu eða mbl.is að þá hérna ég staldraði við vegna þess að 22. mæ þá hérna bauð samgöngustofa okkur aukukennurum að koma á fund í samgöngustofu til þess að fara yfir þessar breytingar sem voru gerðar á prófunum og við höfum náttúrulega verið í hérna hjá ökukennarafélaginu þurft að hafa mjög mikið fyrir því að fá upplýsingar eins og bara held ég að flesti vitja. Ég held ég sé búin að fara í langflesta fjölmiðla á landinu til þess að hamra á þessu. En allavegana þegar ég las þessa frétt þá hérna náði ég ekki einhvern veginn að setja þetta saman með við þennan fund og fannst svolítið einkennilegt tölurnar. Kannast við 61,7% en samkvæmt þeim gögnum sem að við höfum fengið hjá samgöngustofu þá heildarfallið fyrir allt árið 2024 61,7%. Þegar ég sá þessa frétt þá sendi ég erindi á samgöngustofu í gær og óskaði eftir því að fá nánari útskýringu og þá fekk ég að vita að þetta voru sömu tölur og voru notar á fundinum. Ég tók nefnilega eftir því á fundinum að þá var fallprosentan 61,7% yfir allt árið 2024.
Mm-hmm.
Breytingin var 16. mæ 2024, þannig að það er nokkuð auðvelt að sjá. Þetta er nánast aðna hálft ári, þannig að við getum alveg gefið okkur það að fallið er herrað vegna þess að jafnast út. Ég hef sá tölur í upphafi, þá voru það hátt í 70% til að byrja með. En það jákvæði við þetta er það að fallið er að lækka hjá pródukum sem taka á íslensku. Það er jákvætt. Og þá kannski getum við fara að tala það hvað er ásættanlegt fall.
Mm-hmm.
En bursið frá því, það sem að ég myndi vilja koma hérna framfæri, það er hvernig þetta hófst allt. Hvers eiga próftakar að gjalda sem að tóku prófið á fyrstu vikum og mánuðum þessara breytinga? Hvernig voru breytingarna framkvæmdar? Þetta finnst mér ekki fallegt. Ég verð bara að segja það.
En betur, hvernig var það segir?
Þá svo hátfall og það sést alveg og eins með þá sem að voru að taka þetta á íslensku, þá fallið hátt í 70%
Já.
Sem gríðalega hátt. Hver segja þau að gjalda að hvernig þetta að horfa á þetta? Hvert pró kostar 7090. Af hverju prói fyrir umsýslu gjald til samgöngustofu 922 krónur.
Mm-hmm.
Og ef við skoðum fallið rétt, það sanngjarnt að því að þú tekur prófið rétt eftir breytingu að fallið svona gríðalegt bara allt í lagi að vera að prófa á þeim máttu bara gera tilraunastarfsemi á próftökum sko byrja sig frá peningunum þá hefur þetta mikið áhrif á sjálfsmat nemenda ég búin að vera í þessu það lengi þeim þykir þetta þungt að falla trekk en það jákvætt að það sé komið lægra hjá þeim sem að taka prófið í íslensku En ekki gleyma, við hjá félaginu, við erum að horfa á heldina, allir próftakar, alveg á sama hvaða tungumálu við taka, þeir eru okkar nemendur.
Mm-hmm. En sko, þú ert að teiknum það mynda að þarna fyrst eftir þessar breytingar þá hafi rauninni bara tilraun verið gerða á þeim sem tóku prófið. Hvati fyrir samgöngustofi eins og þú ert að teiknum þetta upp að hafa prófið nokkuð erfitt og að það sé krefjandi og þarna sé töluverður fjöldi sem falli og þurfa að endurtaka prófið.
Sko, ég ætla nú að rétt að vona það, sko, að samgöngustofa að horfa á þetta bara sama hátt og við ökukennarar. Við erum alltaf að vinna því hvernig gerum við ökumenn sem örugasta. Er þetta að skila okkur bestum árangri því að skila sem örugustum ökumennum út í umferðina? Ég veit það ekki, en jú, ég veit ekki, þetta eitthvað sem þarf alltaf að vera að skoða
En þetta að skána, þetta hlutfall hefur verið, sko hefur prófið verið lagað að einhverju leiti eða bara fólk að venjast prófgerðinni og einhvern veginn getur undirbúið sér betur með það í huga, hvernig það
Sko það að lagast hjá íslensku mælandi þau gáf okkur ekki tölur en það sem að vera að taka þetta á öðrum tungumálum og hérna, þannig að við vitum það ekki en ef við skoðum 50% og svo hérna, 61,7% 61,7% svolítið villandi tala ef við skoðum það, það bara helmingur á árinu þá jafnast það út og ég sá líka fréttinni, það er verið að tala um að það hafa alltaf verið að aukast þá þarf að skoða þá þætti að þær breytur sem hafa áhrif á það Af hverju var fallið að aukast hérna frá 21 og upp í 23? Ég veit það til dæmis að á þessum tíma, ég man nú ekki alveg dagsetninguna, þá var bætt við prófa á erlendu tungumáli sem að var þýtt, sem að var áður túlkur, sem var heimilt túlkur. Þegar að prófa hefur verið sett á ákveði tungumál, þá má ekki hafa túlk. Þannig að það þarf að skoða og rýna tölur. Og það það sem við þurfum að fá vanandi þetta. En það jákvætt að þetta skuli, að þau skuli vera ná þessum hérna að þetta skuli vera að ná niður í 50%. Já. En þá líka eitt fyrir okkur kennarana erum við sátt við að annar hver falli hjá okkur?
Já.
Og er það erfitt.
Já. Mm-hmm. Og við förum að segja það því að sko þetta auðvitað þetta að lækka þarna eins og þú ferð yfir en 50% heilmikið að eins og þú segir annar hver nemandi sé að falla á þessu bóklega prófi. Hvað skýrir það? Er það hérna ásættanleg niðurstaða að annar hver nemandi þurfa að taka prófið aftur?
Sko, einmitt, hvað ásættanleg hérna ásættanleg prósenta við þurfum að rýna það og kannski taka samtali ég sem kennari þá náttúrulega þykir mér þetta alveg erfitt sko en hérna og það mikilvægt að það rýna þetta mjög vel og það það samgöngustofu líka að koma inn í það samtali hvað ásættanlegt þessi spurning kom fram með þetta á fundinum við fengum ekki svar við því þannig að sko og svo líka þetta að við erum að tala próf sem eru tekin á íslensku við verðum að horfa á heldina
Þannig að þér finnst vanta betri, já þjónustu við þau sem að tala ekki íslensku í þessum ári
Sko, mér vanta meiri tölur og það verið mjög gott að fá þær
Og þá blasir við að það betra að hafa túlk en að hafa svona þýtt prófi eða hvað
Ég held að það sé nú alveg bara misjánt, sko, að fólk bara fær prófið sitt á því tungumáli sem að það er með að þá það bara geta tekið prófið og þá kannski komum við frekar að því varandi námsgögn og það bara mjög erfitt að halda úti námsgögnum, ríki gerir það ekki þannig að hérna það eru skólarnir og aukakennarafélag Íslands sem reyna að halda úti námsgögnum fyrir nemendur en auðvitað verðum við líka að hafa eitt algjörlega á hreinu við viljum ekki lækka þannig kröfnum, við viljum að fólk sé tilbúið þarna út það á ekkert að vera endilega auðvelt, þú þarft að leggja á þig og þú þarft að þekkja reglurnar og þetta alltaf að þingjast nú ég búin að vera lengi í þessu
Og hvort heldur að sé hérna ábótavandi í þessu er það prófin sjálf eða er það undirbúningurinn eða er það hvort tvekja?
Sko allavega eins og vanandi íslenskuna þá við náttúrulega sjáum ekki prófin
Nei.
Við fáum ekki að sjá prófin og það samgöngustofa sem að hérna býr þau til svo það frumeri sem leggur þau fyrir En aðalatriði það held ég upplýsingaflæða milli og svo bara og hérna átt að sjá því hvað þetta
Já.
En ég sé mikið, mér finnst mjög dapurt, ég verð bara að segja það, hátt hlutvall í byrjun að það sé tali eðlilegt að þeir sem fara fyrst einn, hversu sanngjart er það?
Já.
Á ekki að vera eitthvað jafnræði þarna á milli, einstaklingur sem hefur verið að taka prófi þarna í upphafi, hann situr bara ekki til sama borð. Og þá þegar þau dunda sig við það laga það komið meir en ár
Já, en sko eitt það horf út frá sko þeim sem eru að taka þessi próf núna en síðan fólk sem eru að gera göturnar með aukupróf og les þessa frétt það að helmingur sé að falla í kjölfar breyting á aukupróf þú nefndi það hérna áðan að þú eru auðvitað verið í þessu í lengri tíma einhver gæti lesið frétt sem þess að hugsa það eru unga fólki og fólki sem eru að taka prófi núna Hann nennir ekki að læra fyrir prófið, það er allir að falla og þessir ökumenn sem síðan koma og fara að keira götunar, þetta er fólk sem kann ekki reglunar og kann ekki merkin og kann ekki að keira. Er það svo?
Sko, ég held að það sé allt í þessu. Það eru alveg klárlega einhverju sem eru að fara þannig í prófa alltaf bara svona að tekka á því hvernig það lítur út. Ég er það sko. En aðalatriði það er að undirbúa sig vel, undir þetta og læra merkin, læra hvað þau þýða og hérna fara vel yfir námsefnið. Fari gegnum bókina, það er mjög mikilvægt og það þýðir ekkert að vera að fara í próf og alltaf taka svo þátt, þú ert að fá réttindi til lífstæðar vonandi og undirbúðið vel. Þetta er alvöru málarna úti, umferð er alvarlegt mál, við erum þarna öll saman og eins og núna umferðarslysum eins og núna banaslysum höfu, það er ekkert glæsileg tala í dag, þannig að sko við erum í þessu saman við verðum að reyna að tryggja öryggi eins mikið og vel og við getum og við verðum að gera það saman varandi prókröfur, það er ekki að vera stanslust í endurskoðun, ekki bara skriflegu og ekki bara skriflegu og við, það náttúrulega setjum við á spurningamerki við þá sem eru kannski að taka prófuna erlendum tungumálum eru þeir nógu vel undir búin eru þeir sem eru að skipta yfir frá þriðja ríki, eru þeir nógu vel undir búnir til þess að taka þátt í okkar umferð, við viljum náttúrulega halda okkar umferð á menningu við viljum halda vegunum okkar eins örugum og mögulegt er við erum alltaf núti við spólum ekki tilbaka þegar illa fer
Nei, umferður ekki skipti miklu málum þurfum að ljúka þessu hér þurfum við Ægisdóttir formaður aukukennarafélags Íslands bestu þakki fyrir komuna í morgunandarpi
Það er Letting's Go Camp. En nú erum við farin í allt aðra sálma heldur en já, aukapróf sem vorum að ræðum hérna rétt áðan. Við ætlum að já, Björn Berg Gunnarsson, fjármála ráðgjafi morgunútarsins er mættur hingað til okkar. Velkomin.
Takkjalega.
Í þetta skipti ætlum við svolítið að já, beina sjónum okkar vestur yfir haf eða hvað. Við ætlum að skoða sent.
Já, nefnilega. Já. Það er pennið, þetta eina sent sem að við þekkjum með myndinni af Abraham Lincoln hefur verið í umferð í 238 ár en núna eru þeir hættir að slá það. Sentið verðmeira en krónan, en einstök króna og það hafa nú margir Kanadamenn, Nýsjálendingar, Ástralir hættir að slá eitt sent og nú ætla Bandaríkjamenn að gera það sama og þetta er ekki önnur eða þriðja tilraun, það búið að leggja fram frumvarpum þetta síðustu áratugina að hætta með sentið, en núna var það tilkynnt í síðustu viku að Seðlabankin ætlar að hætta að slá nýsent. Það er að segja, það verður ekki það er einhver lagar af tómum peningum sem eftir að þrýsta og koma í umferð en svo verða þeir ekki fleiri, auðvitað verða þessi sent sem eru í umferð þeim verður leift að klárast en það er nú svo sem ansi miklu reynilega bara hent á hverju ári
Þetta er verð lítið
þetta er rétt rúm króna og það kostar tæp 4 cent að slá 1 cent það hefur verið minnst sláttu tap á þessu síðustu 20 árin því að sink er orðið dýrt og þetta auðvitað vekur upp spurningar vegna þess að þá þarf að breyta verðlagningu. Það getur ekkert kostað 1999 lengur. Það þarf að námunda upp að næstu 5 centum og þetta hefur komið hrutast að smá umræðu það. Hvað er næst? Það er líka tap á nikkelinu á 5 centa peningnum á að hætta því líka. En svona aðalega því hvort að þetta hafi einhver áhrif á fólk til dæmi sem notar ekki annað reiðufé. Og það er alveg eðlu hluti að þessu umræðu hvort að það sé rök í sjálfu sér að það sé tap á því að búa eitthvað til eins og krónupeninga núna er til dæmis hér heima er strætóhættur að taka við reiðufé
og auglýsir það í strætóskilum
nákvæmlega og það eru þetta ekkert góða fréttir vegna þess að við höfum ekki ennþá fengið neitt í staðin fyrir reiðufé sem að getur hjálpað okkur að hemja okkar einkaneyslu og halda aftur af okkar útgjöldum og hjálpað okkur að fylgjast vel með því hverju við erum í rauninni að eyða
Við erum stöðugt að taka skref í áttina frá reiðufé eða það er ekki bara svona almenn
við virðumst að miklu leiti vera að gera það þrátt fyrir svona þetta sem við rættum fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan þar sem að bæði seðlabankastjóri hér heima hefur aðeins verið að tala þetta að það sé kannski ekkit vitlust að við förum að huga því að setja einhverjar kvaðir á aðeinslega varandi það að taka við reiðufé en það er líka núna komið formlegt erindi frá seðlabankunum í Svíþjóð það og þau hafa þegar stigið skrefið því að fara að dreifa reiðufé
að fólk eiga vist mikið bara í beinhörðum peningum ef eitthvað kemur upp á
nákvæmlega.
En getum við sagt okkur við það því að það eru hérna tækni framferir og fleira því um líkt og þetta er flókið að við séum hér að gefa út krónur og sent og fleira, einhver sem borgar sig í raun ekki og við erum eitthvað með í huga einhverja sviðismynda, allt fari úrskeiðis og hérna netið falli og fleira. Hvernig viljum við nálgast þessi mál?
Já, það er akkurat mál vegna þess að síðast þegar mynd, ef við lítum aftur á þessa umræði sem var í Bandaríkjunum þessi langi aðdrandi að því að sendi fari að þá eru núna hvað 170 ár held ég síðan að síðasta mynd var tekin úr umferð sem var hálfasendið og þá var hálfasendið 17 sinnum verðmætara en eina sendið er í dag þannig að auðvitað þarf að taka tillit til þess, við höldum ekki bara endalaust áfram við gerum þetta líka hérna heima nema sögunni hérna heima hefur bara tekið núll af myndinni en það er raunin það sama við erum að taka peningur umferð það er peningur í umferð í Úsbekistan sem að er verðmæti hans er á við 0,1 íslenskan aur
0,1 íslenskan aur
þeir þurfum þetta bara að taka þannig peningur umferð er þetta hættir að slá hann en það er ennþá hætt, þannig séð að greiða með honum auðvitað þurfum við að hugsa þessa hluti
en má ekki nálgsa þetta bara með þeim hætti að það verið allt bara borgaði mitt í heilum tölum eins og nefnir hérna að það er bara 1000 kallinn og 10000 kallinn og 5000 kallinn en annað er ekki gefið út og við séum ekki í myndum lengur. Já, 100 kallinn getur kannski haldið sér.
Jú, ætli það, ég hugsa að það hljóti að gerast þegar verðlagning á hlutum fer að verða hannig. það er ekki hægt að kaupa neitt fyrir innan við 5 krónur í dag, er það? Ég veit ekki.
Nei, á, akkurat. Það var sko hægt að fara til sjoppu sko, og fá lítil nammi fyrir einhverjar krónur sko.
Já.
Þú gerir það ekki lengur. Eða, svo,
ég held að þú þurfir að borga minnst okkur 5 krónur fyrir pokan sem þú sagði nammi.
Þannig að þú ert, já, akkurat, það góður punktur. Þannig að þú ert í rauninni að segja sko að við ættum að huglega að taka krónun út eða hvað.
Ekkert endilega en ég held að við séum örugglega huglega það. Og það kostar 3 krónur að slá hverja krónu.
Já.
Það sem að gerist auðvitað líka að það ákveðin sóun sem verður vegna þess að ef við lítum til dæmis á hérna heima það eru ægilega miklir fjármunir bara undir kottum hjá fólki sem að sko fylgja bílum og þvottavélum til útlanda þegar þetta sett í brotajárn sem sóun, þetta eru peningar sem ekki verið að nota og það eins og ég segi sama úti, það eru 250 miljardar íslenskara króna í sentum út í Bandaríkjunum eða heima hjá mér og bara hér og það sentum sem ekki verið að nota þetta eru 250 miljardar það verið að henda 8 til 9 miljardum íslenskara króna í formi klinks í Bandaríkjunum í ruslið. Þannig að upp á einhvers konar svona einhvers staðar hljóta mörkin að liggja og eitthvað hlýtur að vera eðlilegt. En þetta er umræðin sem þar til dæmis varðandi dollara seðilinn. Við stígum það skref fyrir töluverðu síðan að taka 100 krónu seðilinnur umferð og slá 100 krónu mynd. Við höfum ekki slegið mynd síðan, ekki stærri mynd en það. Við erum ennþá að nota 500 krónu seðilinn. Hann miklu, miklu verið minni hann var þegar við skiptum síðastum. Og þetta eru auðvitað það sem svolítið áhugavert að ef við ætlum að halda áfram að nota seðla á mynd, þá verður hún að vera praktísk. Og þá þurfum við að hugsa það hvað hentar, á þetta vera mynd, á þetta vera seðill. Það meiri sér áhugavert að þegar að við hugsum þetta og förum að leiðir þetta fyrir verðbólgu og verðlagi og öllu þessu, að þá fyrir við að gera stærri seðla. Við bjökum til 2000 krónu seðilin og hættum síðan með hann. Evrópa settu 500 evru seðil og bakkaði með hann. Bandaríkjamenn gerir 1000 dollara seðil og bökkaði með hann. Þetta hefur verið gert út allt. Það oft verið að draga til baka þessa stóru seðla sem þó eru praktískir vegna svarta hagkerfisins. Þannig að við erum í þessu vopna kapphlaupi þess að við getum áframhaldi praktískri notkun reiðufjár og hins vegar alls konar varna og fjármáleftlits.
Hvað heldur þú að gerist næst hér í þessum málum? Stærri seðlar, færri engar krónur, engir hundrakallar, hvað heldur þú?
Sko, það sem mér finnst svolítið áhugavert að við notum 10.000 kallin ekki mikið, en við geymum mjög háar fjárhæðir í 10.000 krónum. Þannig að 10.000 króna seðillin mjög vinsæll. Hann hefur mikið verið notaður. Seðlabankinn hefur látið brenta mikið magna á honum á möltu held ég og við geymum mikið magna 10.000 króna seðlum. En við notum þá ekki mikið. Og ég held að það sé notkunin sem mun kannski stýra þessu. Maður hefur ekki heyrt neina umræðum það að það sé von á 20 eða 50 þúsund króna seðli, en ég held að það muni mögulega gerast eða verður einhver vitundavakning hérna og við förum að vera duglegri að nota reiðufé. Það sem ég myndi vilja sjá að íslensk heimili fari að skoða það til dæmis að skipuleggja sig betur varandi útgjöldin, að það sé bara hver mánaðamót sé farið í bankann, að sé tekin út peningu til dæmis fyrir matarinnkaupum eða fyrir einhverjum ákveðnum sérstökum útgjöldum og þetta sé sett í umslag. Það ekkert svakalega praktískt að vera að gera það í 500 krónum þegar við erum að tala kannski miklar fjárhæðir. En ég held að það sé langt í, ég held að það sé líklega að við fáum 500 króna pening en að við fáum 50.000 króna seðil.
Og svo hægt að halda veðmál það hvað fiskur verður á því klingi og svo framvegis.
Eða bara verja peningan okkar og við ekkert að taka þátt í veðmálum.
Eða, jónulega. Björn Berg Gunnarsson, takk fyrir að líta við hjá okkur.
Takk.
Þú færð fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Galleri Foldu Rauðarárstíg 14 og Farmers Market, Laugavegi og Granda. Vorið kallar á viðhald, veljum öruggar lausnir, vaffpallar.is. Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróðrastöðin Réttarhóll, Svalbarðseyri. Íslensk skrifstofu húsgögn á Guðmundsson, Bæjarlind. Miðvikudags tilboð, nauta hakk, melabúðin. Fjölskyldudagskrá á laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Litlir kassar í massavís á græna hattinum 31. mæ og í salnum 5. júní, þokkabót. Norrlenskar plöntur, svo sólskógar. Beða hreinsun, garðlist. Tímaritið sjóarinn á Húsavík. Eru með fötin fyrir veisluna, Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29. Frýr flutningur á landsbyðina í maí, ekki skrifstofu húsgögn. Í hæglæti skóarins hugsum við stórt Háskóli Íslands á Hallormsstað. Vegfarendur athugið, vegna malbygguna framkvæmda verður lokað fyrir umferð til austurs hringveg af Gaulverarbæjaveg austan Selfoss frá klukkan 8, 5. daginn 29. maí til klukkan 19 sama dag. Mert hjáleið verður Gaulverarbæjaveg, Önundarholtsveg og Villingarholtsveg. Vegfarendur eru beðnir virðamerkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum. Kolas á Íslandi.
Í Vesturöst færðu vinsælustu spúnana. Vesturöst, Laugavegi 178.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Átt þú bíl frá Heklu? Skráðu þig inn á mitt torg á hekla.is og kynntu þér þjónustu sögu bílsins. Skoðaðu viðskipta yfirlit eða pantaðu tíma á verkstæði. Mitt torg, mín Hekla.
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Flísahellur. Vitt flísaverslun, vitt.is. Við hjá Silkisvefni óskum þér mjúks og friðsæls dags.
Krosslindar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla. Element.is.
Stefnir þú á að vera stjórnandi? Alltaf 80% endurgreiðsla á námskjöldum. Stjórnandanám.is.
Sleipfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir innblásnir af íslenskri náttúru. Sleipfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is.
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Við opnum klukkan 8 alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Vefþróun skapandi nám. Vef hönnun, vef forritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Hjólalásar, verkfærasett, hanskar og ljós. Allt fyrir reiðhjólið. Lykilausnir, Skútuvogi 1.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fatlara.
Þú fari launahækkun við að byrja að safna viðbótalífeyrissparnaði. Þegar þú byrjar, þá leggur vinnuveitandinn 2% til viðbótar inn á sparnaði. Frjálsi!
Við hjálpum þér að græja sólpallin fyrir sumarið. Bíkó, gerum þetta saman.
Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir. Írska ríkisstjórnin hyggst leggja bann við innflutningi á vörum framleiddum í ísraelskum landtökubyggðum á palestínsku landsvæði.
Frumvarp þess efnis í smíðum samkvæmt tilkynningu utanríkisráðuneytisins en slík löggjöf fordæmalaus meðal ríkja Evrópusambandsins. Hún yrði þó að stærstum hluta tákgræn en það verðmæti innflutnings þaðan að mestu leiti ávextir, grænmeti og timbur innan við 1 000 000 evra á árunum 2020 til 2024. Alþjóðadómstóllinn í Haag úrskurðaði á seinasta ári að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur-Jerúsálem og Gaza-ströndinni væri ólögmætt. Ríkisstjórn Írlands kveðst því telja sér skylt að fara að alþjóðalögum og banna innflutning vara frá þeim svæðum. Utanríkisráðherrann, Simon Harris, kveðst vonast til að önnur ríki feti í fótspor Íra, en þeir viðurkenndu Palestínuríki á seinast ári, á svipuðum tíma á Noregur, Spánn og Slóvenía. Evrópusambandi tilkynnt í liðinni vikum endurskoðun á þrítugum viðskiptasamningi við Ísraelsríki. Utanríkismálastjórinn Kaja Kallas, hvað þá meirihluta ríkjanna styðja það, svo setja mætti aukin þrýsting á Ísraelsstjórn.
Markus Þórhallsson sagði frá. Friedrich Merz, þýskalandskanslari, tekur í dagamóti Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta til að ræða áframhaldandi efnahags- og hernaðarstuðning þjóðverja og leiðir til að tryggja vopnarhlé í innrásastríðinu við Rússa. Einnig búist við að þeir ræði frekari þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússum. Talsmaður ríkisstjórnarinnar greindi frá þessu í morgun og sagði Zelensky munu hitta forsetan Frank-Walter Steinmeier síðdegis. Óformlegar saminningarviðræður eru hafnar milli Kaldrananeshrepps og Árneshrepps á Ströndum. Sveitarfélögin eru annað og fimmta fámennasta sveitarfélag landsins.
Á sveitarstjórnarfundi þann 12. maí var ákveðið að hefja óformlega sameininga viðræður við sveitarfélagi Árneshrepp.
Segir Finnur Ólafsson, oddviti Kaldrananeshrepps. Ákvörðunin samtal við Árneshrepp var tekin eftir íbúafund.
Við hlýðum vilja íbúan okkar og ákveðum að stíga okkar fyrstu skref í að sjá hvað okkar nágrönnum finnst.
Í Kaldrananeshreppi byggu 115 manns í upphafi árs samkvæmt tölum hagstofunnar. Skráðir íbúar Árneshrepps voru 60. Fleiri sveitarfélög hafa lýst áhuga á sameiningu. Nýlega samþykkti Strandabyggð að kanna áhuga á sameiningu til norðurs, auk þess sem formaður bæjaráðs Ísafjarðarbæjar viðraði hugmyndir stærri sameiningar á Vestfjörðum. Finnur segir þróunin að vera í þá átta sveitarfélögum fækki, en sameiningar þurfi að þjóna íbúum og bæta þjónustu, frekar en að sameina sé sameiningarinnar vegna.
Óttin við að vera gliftur að stærri aðila og að þjónustu skerðing í nafni hægraðingar eigi sér stað á okkar svæði er náttúrulega bara mannlegur ótti.
Íbúum hugnist ekki hægraðing sem væri fólkin í því að loka skólum og minka þjónustu. Heimastjórnir hafi hins vegar gefist vel í öðrum sveitarfélögum og Kaldrananeshreppur nálgist óformleg samtöl við önnur sveitarfélög með opnum huga.
Við náttúrulega mætum bara áhuga sem á slíka fundi og það er alls ekki þannig að viðræður okkar við Árneshrepp útilokk í viðræður við önnur sveitarfélög.
Segir Finnur Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Eldsneytisleki var til þess að stjörnuflei SpaceX fyrirtækis Elons Musk sprakk yfir Indlandshafi 45 mínútum eftir að því var skotið á sporbögum jörðu í gærkvöld. Skipið varð stjórnlaust eftir að hafa ferðast hálfringum jörðina samkvæmt tilkynningu frá geimferðastöð SpaceX. Þannig líkur níunda tilraunaskotinu með stjörnuflei. Heilbrigðisráðherrar Bandaríkjanna og Argentínu boða sameinlegt átak vegna viðbragða alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar við koronaveirufaraldrinum um leið og þeir boða brott hvarf beggja ríkja úr stofnuninni. Þeir Robert Kennedy yngri og Mario Lugo Nes segja faraldrun hafa afhjúpað annmarka stofnunarinnar þegar kemur að skipulagningu og framkvæmdum og þannig grafið undan trausti hennar á alþjóðavísu. Það sanni mikilvægi nýrrar óháðrar og upplýstar forustu í heilbrigðismálum heimsins. Veðurhorfur breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir eða dálítil væta með köflum hiti 6-15 stig. Fréttalestri lokið.
Morgunútvarpið fyrst og fremst með þér á Rás 2.
Þá klukkan gengin rétt rúmar 5 mínútur í 9 og við erum að fara að snert á hennu fjölbreytustu málefnum hérna seinni hluta morgunútarsins.
Höfum komið við að við núna í fyrir hálfleik einmitt rættum stöðun á Tenerife hér í upphafi þáttar rættu síðan ökuprófið fallið því og vorum að kveði Björnberg Gunnarsson sem var að ræða krónu og sent og fleira.
Já, hann taldi svona mögulega líklegast að næsta skref hjá okkur Íslendingum í þessum málum væri að 500 krónunar yrðu að klingi,
eða
að pening en ekki seðli. Og þá, mér finnst ég alveg stóra spurningin, hvað verður á þeim peningi eða ef það verður að veruleika, hvort það verður fiskur eða einhvers konar sjávar lífvera.
Já.
Er það ekki þema svolítið?
Jú, það er það ekki. Og spurning hvaða grafiski hönnur fær þetta verkefni?
Já, þetta er eitthvað sem að við fylgjumst með í framtíðinni. En Mökisson ætlar að syngja okkur inn í þennan seinni hálfleik þegar stingum af.
Það andvöku bjart í minn kvöldsólar skatt Finnum læg, litla laug, tínum grös, sjóðum grau Finnum læg, litla laug, tínum grös, sjóðum grau Finnum gödró og fyndin sel í smáta lækja nið lítið fors skeinu sá mömmu kors lækja nið lítið fors skeinu sá mömmu kors stingum að Hoppum út í bláminn, kveðjum stress og skjálfinn Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til Tínum skeljar fjallagröð Látum pappa blásunus Við grjótar hól í felu leik Á hleðstu lampastein Við grjótar hól í felu leik Á hleðstu lampastein Stingum að Í speil sléttan You know